Αν ερμάτω σέντο, ερμάτω σέντο περγάντι. Αν ερμάτω σέντο, ερμάτω σέντο περγάντι. Πόψε, το πίστεψα κι εγώ. Απόψε το πίστεψα, το πίστεψα κι εγώ. Αυτός είναι μια σιούρα.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Μίλα μου για ταξίδια. Είμαι η Αριάδνη Σοφία Κούρη και για σήμερα θα είμαι guide σας σε ένα ταξίδι νοητό. Σε ένα μικρό παράδεισο που, πιστέψτε με, είναι το next big thing για όποιον αγαπά το κάμπινγκ και την αυθεντικότητα και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται λίγο αύξηση άνω του 1000%. Εντάξει, τα νομεράκια έτσι κάθε υπερβολή στο τουρισμό, στο νησί. Με τους επισκέπτες να αναζητούν την αυθεντική, τη βιώσιμη εμπειρία στο Αιγαίο και τα ανταριντάρι. Προφανώς, σε αυτή την εποχή του υπερκορισμού που είμαστε, η αίσθηση «είμαι μακριά από όλα» γίνεται τεράστιο συναισθηματικό καταφύγιο. Κάτι όταν το βρίσκεις, έτσι. Αλλά σίγουρα έχει ευνοήσει και το γεγονός ότι τα πλοία, σε συνδυασμό με τα καταλήμματα, είναι πλέον απλησίαστα. Σε άλλους προορισμούς, όπως Κυκλάδες, όπως ακόμα και πυρωτικά, αν το δεις. Είναι δυστυχώς η κατάσταση. Ακριτικά νησιά, λοιπόν, απάντητα ακόμη, σαν την Τήλο, είναι μια κάποια παρηγοριά. Τώρα που το ελεύθερο κάμπινγκ, το μέχρι τώρα Plan B για κανονικές διακοπές, είναι οι κανονικές διακοπές, αλλά κυνηγείται όλο και πιο συστηματικά. Ακόμα και τα οργανωμένα κάμπινγκ, να το πούμε αυτό, έχουν φτάσει να κοστίζουν όσο τα ενοικιαζόμενα. Συν το ότι τα κριτικά νησιά έχουν αυτό που πια θεωρείται σπάνιο στις μέρες μας. Χώρο να κάτσεις στις παραλίες, χωριάτικη με λιγότερα από 12 ευρώ. Γεια σου Γιώργο. Σοκάκια χωρίς ανθρώπους να βγάζουν ντόπιους, γιατί να βγάζουν οι ντόπιοι, μην μπέρδεψε ο Γιώργος. Γιατί τέλος πάντων οι άνθρωποι στα σκούτερ είναι κάτι πολύ wow και η κυρία Μαρία περπατάει σκυφτά και όλο φωτογραφίες και τουρίστες να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που είναι, θα έλεγε κάποιος, normal να συμβαίνουν σε έναν τόπο ήρεμο όπως είναι το νησί της Τήλου. Δηλαδή όσο οι Κυκλάδες και οι άλλοι προορισμοί πνίγονται στην ακρίβεια και το crowd, τόσο η Τήλος εδραιώνεται σαν το νησί που έχει χώρο. Έχει ένα ήσυχο περιβάλλον και διατηρεί τέλος πάντων μια γνησιότητα. Οπότε επιλύεται κάπως και το οικονομικό αδιέξοδο που έχει επιβάλει το αψεγάδιαστο Instagram των famous νησιών, και όχι μόνο το Instagram των ίδιων των νησιών, αλλά και των ταβερνίων και των καφενείων, που πας εκεί, ξέρω εγώ, και το reel που σου πέταξε το TikTok με τα μπουκαλάκια ελαιολάδου που χαϊδεύονται από χρυσάλιο, βασιλέματα, τύπου hashtag blessed, και τη λεσάντα farm to table, είναι super κάτι wow. Και πας εκεί και εν τέλει ο μπάρμπας με το ροβουκάμισο, έτσι το πλέον, τα τετραγωνάκια, σου φέρνει το καλαμάρι από την κατάψυξη του 98. Ναι. Αυτό το positioning είναι πολύ δυνατό brand asset, πράγματι. Το νησί, όμως, το νησί που έχει τις ποιότητες που μιλούν για την αυθεντικότητα και για την γνησιότητα και την απόλαυση, την πιο προσγειωμένη στο τι είναι φυσιολογικό, είναι ο τόπος του εναλλακτικού. Ένα ψαγμένο μέρος. Είναι, και θα ανέβει κι άλλο, θυμηθείτε με, γιατί έχει ένα super combo πραγμάτων. Έτσι, είναι ομορφούλα, έχει ωραία νερά, έχει φαγητά, slow living και γενικά είναι value for money. Και βέβαια οι πρωτοβουλίες τόσο του Δήμου όσο και των ίδιων των κατοίκων για την προστασία του περιβάλλοντος είναι mind-blowing. Όχι, μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό που έχουν καταφέρει. Η Τήλος είναι ήδη πρότυπο κυκλικής οικονομίας. Ήταν το πρώτο νησί παγκοσμίως με πιστοποίηση Zero Waste City. Έχει το πρόγραμμα το Just Go Zero Τήλος, όπου κάθε απόβλητο που παράγεται στο νησί συλλέγεται και αξιοποιείται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας, με στόχο να μην υπάρχει κανένα αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ουσιαστικά έχουμε 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων. Δεν έχει χύτα, δεν έχει δημόσιους κάδους. Δεν έχουν κάδους στο νησί. Απίστευτο. Παράλληλα, ζει και από την πράσινη ενέργεια, έτσι. Καταφέρνοντας τους δύσκολους καλοκαιρινούς μήνες, που το δίκτυο του ρεύματος και του νερού υπερφορτώνονται αλίπητα, να έχουμε ένα sufficiency όταν διακόπτεται το ρεύμα και να μην παλεύουμε τις χαλασμένες συσκευές και τα σάπια τρόφιμα και τους ταλαιμωρημένους επισκέπτες ή ντόπιοι. Όλο το νησί είναι ένα τεράστιο οικολογικό πάρκο, δικαιώνοντας και τον τίτλο του σαν safe haven. Αν λοιπόν είστε από αυτούς που, έτσι, που είναι κάπως έτσι και τους αρέσουν αυτά και που θέλουν ηρεμία και ουσία, βρε αδερφέ, είστε απροσχημάτιστα για Τήλο. Οπότε φτιάξτε καφέ, βολευτείτε αναπαυτικά και ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί γιατί Τήλος δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά μια εμπειρία ζωής.
Αχ, τώρα στα ξεχωρίσματα, έλα γέμου να φιληθούμε, έλα γέμου να φιληθούμε. Αχ, γιατί έχουμε ζωή και θάνατο.
Λοιπόν, η Τήλος είναι μέρος του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων. Είναι σε έκταση το 7ο ευθύνουσα κατάταξη Δωδεκάνησο. Είναι 61.487 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σαν να λέμε χωράει περίπου 300 δισεκατομμύρια πατάτες τηγανιτές απλωμένες σε μονή στρώση, αν κάποιος θελήσει να το κάνει αυτό, που σίγουρα κάποιος θα ήθελε. Δεν μιλάω για την υποφαινόμενη. Και έχει σχήμα γιόλο, έτσι. Είναι κάπως κορδωτή και έχει κάπως περίεργο, έτσι. Αγκαλιάζει τη θάλασσα και απλώνεται και είναι λεπτή, αλλά και χοντρή κάπως. Βρίσκεται 22 μίλια βορειοδυτικά της Ρόδου, ανάμεσα σε Νήσυρο και τη Χάλκη. Πρωτεύουσα, Μεγαλοχώρη. Νομός, Δωδεκανήσου. Αρχιπέλαγος, το Αιγαίο Πέλαγος. Ο πληθυσμός της, σύμφωνα με την απογραφή του 21, είναι 746 κάτοικοι, χαμός. Αν και δυστυχώς την απογραφή του 2011 ήταν 780. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι φύγαν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι στο 2001, στην απογραφή του 2001, οι κάτοικοι ήταν μόλις 521. Άρα κάτι γίνεται στην Τήλο. Το έδαφος της είναι ορεινό και βραχώδες. Αυτά όμως, λέω να μην το κουράσουμε άλλο με τα γεωγραφικά, γιατί τώρα δυσκολεύομαι να επιλέξω. Τώρα να πούμε για την ιστορία ή να πούμε για τα μέρη που θέλουμε να πάμε. Μήπως να πάμε κατευθείαν στα μέρη που πρέπει να δούμε τι υπάρχει, γιατί αν είστε του κάμπινγκ, τότε μπίνγκο. Για σας είναι η ζωή. Αν δεν είστε, δεν πειράζει, γιατί και για σας είναι η ζωή. Η Τήλος διαθέτει μικρά οικογενειακά ξενοδοχεία και ξενώνες που προσφέρουν άνετη διαμονή σε λογικές τιμές. Τέσπα, για όποιους τους αρέσει όμως το κάμπινγκ, just to know, εκείνη η φάση πλέον. Το κάμπινγκ γίνεται πάνω στην τεράστια παραλία της Ερίσου, που εκτείνεται σε μία απόσταση 2 χιλιόμετρων, με μεικτό ψάθινο και αμμώδες πέτρωμα. Εδώ και χρόνια, εδώ και χρόνια, για να μην πούμε αιώνες, φιλοξενεί μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο αριθμό από ελεύθερους κάμπερς. Έτσι, κάτω από τα στοιχισμένα αρμυρίκια, οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από την Ρόδο, από όλο τον κόσμο, από τη Ρόδο, από όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα, από τα γειτονικά παράλια, από παντού, επιλέγουν την Τήλο ακριβώς για την ηρεμία και τη γαλήνη που έχει να προσφέρει. Λοιπόν, η παραλία που γίνεται είναι όμορφη, αλλά εγκυμώνει και κινδύνους, γιατί τίποτα δεν έρχεται έτσι. Μέσα στο νερό βυθός είναι καλυμμένος με ψαμίτι που γλιστράει, οπότε δεν είναι και για πολύ sprint. Μπορείτε, να πούμε, να φτάσετε εδώ με το δημοτικό ηλεκτρικό λεωφορείο που φορτίζει ηλεκτρικά, γι' αυτό είναι και ηλεκτρικό. Και το χειμώνα αυτό θα το βρείτε να μεταφέρει τα παιδάκια στο σχολείο. Και το καλοκαίρι μεταφέρει τους τουρίστες. Το οποίο είναι αρκετά οικονομικό για το, και για την εμπειρία και για το έργο που προσφέρει. Είναι γύρω στα 3 ευρώ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω με τις ανατιμήσεις που γίνεται, γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 25 αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στα 2,5 με 2,9%. Σύμφωνα με τις διάφορες προβλέψεις, και είναι ένα σχετικά αυξημένο ποσοστό σε σχέση με την Ευρωζώνη που είναι στα 2%. Όπως και να έχει, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε χρόνια εκεί. Μιλάμε, επιστρέφουν επί 25 πλάς χρόνια. Και το πιο cute είναι ότι οι τουαλέτες και τα ντους τοποθετήθηκαν από τον ίδιο το Δήμο και συντηρούνται με τους κάμπερς που τρέχουν σε... που τρέχουν μια αυτοοργανωμένη πολιτική, όπου καθαρίζουν, σκουπίζουν, φροντίζουν εκείνοι με τα καθαριστικά και τα πράγματα που τους παρέχει ο Δήμος. Δηλαδή, ενώ το ελεύθερο κάμπινγκ δεν είναι τυπικά νόμιμο και κυνηγείται πλέον βιαίως, η Τήλος, η προ-Τήλος, το έχει θέσει υπό την αιγίδα της και βοηθάει κιόλας. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται από όλους ως safe haven. Υπάρχει έτσι μια μικρή hippie social καντίνα που φτιάχνει toast, sandwich, burger, φραπέδες, φθηνά και απλά. Και εκεί είναι που μαζεύονται όλοι οι ντόπιοι, εκδρομείς, νομάδες, τζιβάντι με dreadlocks, ρασταφάρι. Όλοι, κάθε καρή. Τι να πούμε τώρα. Φασέι, σλατίνες, πλέον έχουμε και χαιρόμαστε. Βασικά, ακόμα ίσως δεν έχει πάει αυτό το tribe εκεί, αλλά είναι το place to be. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι διαφορετικοί άνθρωποι και οι τοσόμοι, κουβεντιάζουν, παίζουν το τάβλι τους, περπάτημα κάνουν, ποδηλασία στην παραλία, εξερευνήσεις σε κοντινά μονοπάτια, έχει και ένα σπήλαιο, στα καφενεία των ντόπιων, μπάνιο στα καταπληκτικά νερά, έτσι, beach volley και άραγμα, κάτω από τα τάμαρισκ, τα αλμυρίκια, εντός Ελλάδα, και κιθάρες, βιολιά και όλα αυτά παίζουν, έτσι. Το βράδυ, φωτιές και αστέρια. Λοιπόν, πιο γαλανά νερά για μπάνιο, εκτός από αυτή την υπέροχη παραλία, είναι και τα λεθρά. Λίγο πιο πριν, μέσα σε ένα προστατευμένο κόλπο με νότιο προσανατολισμό, είναι η κόκκινη παραλία, που το χώμα της είναι κόκκινο γιατί περιέχει σίδηρο και έχει σε όλη της την έκταση αυτό το καφεδομπορδοροδοκόκκινο, το πηχτό χώμα. Νερά που μοιάζουν με πισίνα θα βρείτε και με βαρκάκι γύρω από την νησίδα Πρασούδα. Και εκεί οι γλάροι έχουν και μόνιμο πάρκινγκ πάνω στους βράχους, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορείτε να σκαρφαλώσετε για να βγάλετε την τέλεια insta photo, αλλά προσπαθήστε, με κίνδυνο να σας κουτσουλήσουν. Αν θέλετε κάτι πιο εύκολο και κοντά σε όλα, είναι η παραλία Λιβάδια, δίπλα στο λιμάνι, που είναι παραδόξως πολύ καλή και καθαρή. Είναι οργανωμένη, έχει λίγες ξαπλώστρες, εντάξει, όχι επίπεδου Μύκονος, αλλά θεωρείται η πιο καθαρή. Η πιο ζωντανή, θεωρείται, λόγω των μαγαζιών και των καταλυμάτων που υπάρχουν εκεί γύρω, έτσι. Τέλεια επίσης, αν θέλετε άνεση και βολτούλες μετά το μπάνιο σας, είναι και η παραλία μετά το κλεισάκι της Καμαριανής, η Πλάκα. Μια ωραία παραλία με κρυστάλλινα νερά, που έχει ψηλή με γιώτα, που έχει ψηλό με γιώτα χαλίκι, αναμειγμένο με άμμο και ένα ψηλό με ήττα αρμυρίκι για σκιά. Οπότε πιάνετε και καβάτσα. Απέναντι είναι η Τουρκία και στην πλάτη της ακτής, εκεί είναι το ωραίο, το κορυφαίο, στα μετόπισθεν, στα πισινά αυτής της παραλίας, υπάρχει ένα περιφραγμένο πυκνοφυτεμένο πάρκο με ευκαλύπτους, κέδρους, πεύκα και ένα σωρό άλλα δέντρα και θάμνους. Λοιπόν, σε αυτό το απρόσμενο δασίλειο, Συγγνώμη. Σε αυτό το απρόσμενο δασίλειο προσφέρεται πολύ ωραίος χώρος για πικνίκ και διάβασμα και υπνάκους, αλλά ζουν και ελεύθερα πάρα πολλά παγόνια. Ναι, 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 παγόνια, όπως το λέω. Και άμα τους ψήσει το vibe σας, μπορεί και να έρθουν πιο κοντά έτσι για να γνωριστείτε. Το σημείο αυτό επίσης είναι και ιδανικό για να τσιτάρετε εμπειρία από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Μπορεί να μην βλέπετε το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, αλλά θα δείτε το ηλιοβασίλεμα που πέφτει πάνω στη Σαντορίνη, που είναι σχεδόν το ίδιο, χωρίς να χρειάζεται κράτηση δύο μήνες πριν. Ό,τι κου, ό,τι καλύτερο, ό,τι κου. Για όσους θέλουν την απόλυτη απομόνωση και γενικά να απολαύσουν κάπως το ηλιοβασίλεμα. Να έχουν μια εμπειρία τέτοια, τέλος πάντων. Επίσης, πιο κρυφές επιλογές είναι η Λεύκος, η Σκάφη και ο Θόλος. Άλλα πραγματάκια τώρα που μπορεί κανείς να κάνει. Έχει το νησί αυτό τρεις βασικούς οικισμούς. Το Μεγάλο Χωριό, τα Λιβάδια που είναι και το Επίνιο, το οποίο αναφέραμε πιο πάνω με την παραλία που είναι καθαρή και αυτά και πιο οικογενειακή. Και το απομακρυσμένο ψαροχώρι του Αγίου Αντωνίου. Λοιπόν, γενικά άσπρα και πέτρινα σπιτάκια με τους χαρακτηριστικούς τρόγλους, τους κυκλαδίτικους και λίγο πιο καμπυλωτούς, γιατί έχουν και μια πιο βυζαντινή εσάνς. Δεν είπαμε την ιστορία, αλλά ο βυζαντινός πολιτισμός άφησε βαθύ αποτύπωμα σε αυτό το νησί και διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική και την αισθητική του. Έτσι λοιπόν, αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται και στο πώς είναι τα διασωθέντα σπιτάκια από το παρελθόν. Λοιπόν, καλντερίνια, στενά σοκάκια, που βέβαια μόνο ένας περνάει, έτσι. Άντε και καμιά κατσίκα. Ασβεστωμένη τύχη, χρωματιστές ξύλινες πόρτες που μοιάζουν με πίνακες, πλατήσκαλα που σκεπάζονται από μπουκαμβίλες, αυλές και γενικά πάρα πολύ φωτογενής. Έτσι, τέτοια ωραία πράγματα. Το χωριό του Αγίου Αντωνίου τώρα, στον ομώνυμο όρμο στη βόρεια μεριά της Στήλου, με τον πληθυσμό έτσι γύρω στους 76 κατοίκους, αποτελεί μια γραφική και ήσυχη τοποθεσία, γνωστή για την όμορφη προστατευμένη αμμόπετρα κάτω από τα ελαιόδεντρα και τους φίνικες, αλλά και το υποθαλάσσιο παλιοχριστιανικό νεκροταφείο, που χρονολογείται περίπου στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, 3ος με 7ο αιώνα, με ένα χαλαρό σνόρκελινγκ στο βυθό, που το snorkeling είναι η μάσκα και ο αναπνευστήρας, διακρίνονται ακόμη οι λαξευμένοι τάφοι στο βράχο, κάποιες μαρμάρινες πλάκες και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά κουτιά. Μην φανταστείτε δηλαδή. Ναι, να πούμε ότι θεωρείται και το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, λόγω της εύκολης πρόσβασης από την παραλία του Αγίου Αντωνίου, σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, και της καλής διατήρησης των ερυπείων σε βάθος που είναι προσβάσιμο και δεν είναι τόσο μεγάλο το βάθος. Και βέβαια έχει ανακηρυχθεί αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Τα Λιβάδια είναι το πιο ζωντανό και τουριστικό χωριό της Στήλου, καθότι η πύλη εισόδου των επισκεπτών, έτσι. Τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα εστιατόρια και τα καταστήματα βρίσκονται εδώ για μια ωραία, σε μια ωραία μακριά μουδιά με βότσαλο, ιδανική για οικογένειες. Αλλά και για όποιον άλλον θέλει έτσι ένα γρήγορο μπανάκι πριν εξερευνήσει φουλ το νησί. Λοιπόν, από τα Λιβάδια ξεκινά το μονοπάτι που οδηγεί στο μεγάλο χωριό και σε άλλες πεζοπορικές διαδρομές. Και αυτό το λέω όπως μπορώ, γιατί η Τήλος διαθέτει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και κάποια είναι σηματοδοτημένα με πέτρες και ένα πιο πρόχειρα με βαμμένα σημάδια που τα έφτιαξαν οι άνθρωποι που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση και στην οργάνωση και στην εμπειρία που θα πάρει κάποιος όταν βρίσκεται εκεί, τα οποία αυτά τα μονοπάτια απλώνονται σε όλη την επιφάνεια του νησιού και βοηθούν τον ταξιδιώτη να ανακαλύψει τους πλούσιους θησαυρούς. Λοιπόν, το μεγάλο χωριό με το μεσαιωνικό κάστρο της Μεσαριάς που έκτισαν οι Ιωαννίτες γύρω στο 1366, τον 14ο αιώνα δηλαδή, δεσπόζει στην κορυφή του χωριού και είναι το πιο καλοδιατηρημένο του νησιού. Με μοναδική θέα στο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος γίνονται εκεί τα πανηγύρια και τα γλέτια. Όχι στο κάστρο, σε αυτό το χωριό, γιατί είναι το κέντρο, είναι η χώρα. Εκεί είναι κοντά. Βέβαια όλα είναι κοντά, γιατί είναι νησί και όποιος ζει στην Αθήνα αυτό το ξέρει πολύ καλά. Είναι και το Μουσείο Ελεφάντων. Μια παλαιοντολογική έκθεση των άνων ελεφάντων, που εκεί μπορούμε να βρούμε και συναρμολογημένο σκελετό του ελέφαντα της Τήλου, που είναι πολύ ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός, με 3D εκτύπωση έχει γίνει αυτό. Μαζί μας ο curator της έκθεσης, ο Μανώλης Φωτάρας, θα μας πει για το πώς βρέθηκαν τα θηλαστικά εδώ.
Χαίρετε, με ακούτε?
Γεια σου Μανώλη.
Ναι, σε ακούμε.
Καλώς ήρθες.
Είπατε πολύ ωραία, καλώς σας βρήκα. Μία μικρή διόρθωση ότι το κάστρο της Μεσαριάς, αυτό που είπατε, είναι το κάστρο πάνω από τη χώρα. Απλά η Μεσαριά έχει άλλο κάστρο, έχει 7 κάστρα στο νησί.
Είναι για νησί, είναι πολλά, αλλά ναι. Τήλος είναι γενικά μεγάλη σε έκταση, οπότε λογικό κάπως να έχει τόσα.
Κάποια είναι και στρατηγική σημασία. Ήταν μάλλον στρατηγική σημασία. Αλλά βέβαια το πιο καλοδιατηρημένο είναι το μεγάλο κάστρο που χτίσαν οι Ιωαννίτες υπότες πάνω από το μεγάλο χωριό, όπως είπατε και εσείς.
Okay.
Λοιπόν,
αυτό είναι, γενικά η Τήλος είναι γεμάτη θησαυρούς, γεμάτη πράγματα. Είναι φοβερό. Δεν μπορούσα να σταματήσω να βρίσκω ενδιαφέροντα πράγματα που ήθελα να αναφέρω και πόσα δεν πρόλαβα να πω για αυτό το υπέροχο νησί. Και δεν έχω έρθει καν ακόμα. Όταν έρθω θα είναι τρίωρη εκπομπή.
Πραγματικά φαίνεται ότι είστε αρκετά ενημερωμένοι, ναι, και χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, οι πρώτοι ελέφαντες που φτάσαν στα μέρη μας ήρθαν πριν 45.000 χρόνια από την Ασία, τουλάχιστον στο Αιγαίο, στα νησιά του Αιγαίου, όπως ήταν τότε αυτά, και στην Κύπρο. Και το γνωρίζουμε αυτό πρώτον γιατί προφανώς είναι πιο κοντά η Ασία σε εμάς από τη Αφρική. Και δεύτερον το γνωρίζουμε και από κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν. Ένα εξ αυτών είναι η οδοντοστοιχεία τους, που είχαν πιο ίσια δόντια, ενώ οι Αφρικανικοί όχι ότι ήταν στραβά, απλά ήταν πιο μυτερά και μοιάζαν σαν διαμάντια, έτσι ώστε να μπορούν να συνθλίβουν την τροφή και να τη μασάνε γιατί ήταν μεστομένη. Αλλά πιο σκληρή ουσιαστικά.
Προσαρμόστηκαν, ας πούμε, στις συνθήκες που είχε το πιο μεσογειακό κλίμα και στην προσφορά της τροφής που υπήρχε.
Ναι, λίγο πιο μετά. Όταν ήρθανε, αυτό το χαρακτηριστικό το είχαν ήδη αυτοί οι ελέφαντες.
Okay.
Όπως οι Ασιατικοί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά οι Ασιατικοί έχουν πιο μικρά αυτιά συνήθως, σε σύγκριση με τους Αφρικανικούς, οι οποίοι Αφρικανικοί τα έχουν, είναι πιο μεγάλα, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν και τη θερμοκρασία και στο σώμα τους και γύρω, ας πούμε. Ήρθανε τότε, πριν 45.000 χρόνια, και τότε ο πλανήτης μας βίωνε τεράστιες αναταράξεις. Ήταν η τέταρτη και τελευταία εποχή των παγετώνων. Οπότε μεγάλες ποσότητες νερού είχαν συσσωρευτεί στους πόλους, οι θάλασσες είχαν παγώσει και η στάθμη της θάλασσας στη Μεσόγειο είχε πέσει κατά 140 μέτρα. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για τους ελέφαντες να διασχίσουν περίπου τη μισή απόσταση περπατώντας ως εδώ, ενώ την υπόλοιπη μισή κολυμπώντας. Και είναι καταπληκτικοί κολυμβητές. Αγαπάνε το κολύμπι και τους βοηθάει και η μορφολογία του προσώπου και του σώματός τους. Και για να σας αναλύσω λίγο τι εννοώ με αυτό.
Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι τόσο βάρος θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο, ακόμα και μέσα στο νερό με την άνοση.
Ακριβώς. Και ήταν πελώρη τότε όταν ήρθαν εδώ. Ήταν τεράστιοι. Έχουν κενά αέρα στο κρανίο. Ουσιαστικά έχουν παραπάνω αέρα στο κεφάλι. Και λόγω της χορτοφαγικής τους διατροφής, που τρώνε καρπούς, χόρτα, τασινάδες κτλ., δημιουργούνται αέρια στο στομάχι τους, που τους επιτρέπουν να επιπλέουν πιο εύκολα στην επιφάνεια της θάλασσας.
Φοβερό.
Και έτσι δημιουργείται η άνοση.
Wow.
Λοιπόν, κάπως έτσι κατάφεραν και φτάσανε και στα δικά μας μέρη και οι αφρικανικοί ελέφαντες εκεί που πήγανε. Που πήγανε προς τη Μάλτα, Σικελία, Σαρδινία, Κορσική, Βαλεαρίδες, Νήσους. Κυρίως δηλαδή προς τα εκεί μετανάστευσαν εκείνοι οι ελέφαντες από την Αφρική. Μείνανε εκατοντάδες χρόνια μέχρι που κάποια στιγμή, λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως και τώρα, έτσι και τότε, ο πλανήτης ξεκίνησε να θερμαίνεται ραγδαία. Οι πάγοι λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας στη Μεσόγειο αυξάνεται ξανά. Κάπως έτσι ελέφαντες και άλλα ζώα εγκλωβίζονται στα νησιά που δημιουργούνται και σταδιακά μέχρι και σήμερα που πήραν την τελική τους μορφή. Λοιπόν, και για να επιβιώσουν έπρεπε να προσαρμοστούν στο καινούριο περιβάλλον για αυτά. Και κάπως έτσι, σταδιακά, από γενιά σε γενιά, από αναπαραγωγή προς αναπαραγωγή, μίκραινε το μέγεθός τους.
Αυτό λογίζεται επιστημονικά ως κάτι καλό ή κάτι κακό? Ή είναι ουδέτερο το ότι βρέθηκαν να είναι εν τέλει τόσο μικροί?
Ήταν κάτι καλό. Ουσιαστικά αυτό πηγαίνει, είναι κοντά στη θεωρία, μάλλον είναι η θεωρία του Δαρβίνου της φυσικής, της εξελικτικής διαδικασίας, φυσικής επιλογής. Όποιος μπορεί να προσαρμοστεί θα επιβιώσει. Στην προκειμένη περίπτωση ονομάζεται το φαινόμενο του νησιωτικού απομονωτισμού, όπου πολλά ζώα είναι περιορισμένα σε μικρό γεωγραφικό διαμέρισμα, χωρίς τυρευτές στην προκειμένη περίπτωση για να μειώσουν τον πληθυσμό τους, κυρίως των υπόλοιπων ζώων, αλλά ακόμη και οι ελέφαντες έχει παρατηρηθεί πως χρησιμοποιούν το νόγκο τους ως ασπίδα. Λοιπόν, τόσο πολλά ζώα χωρίς τυρευτές, δεν έφτανε η τροφή για όλα αυτά και το νερό και αποτέλεσε ουσιαστικά το αξιοσημείωτο για την αλλαγή τους. Συν και η ζέστη και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή, όπου όσο πιο μικρή είναι, τόσο λιγότερες και οι ανάγκες τους. Και σταδιακά, από γενιά σε γενιά, όπως είπα και πριν, ότι μικραίνανε σε όγκο. Και από 4 με 5 μέτρα που ήταν όταν πρωτοήρθανε στα μέρη μας, φτάσαν το 1,70 σεντήλο. Και μιλάμε για έναν μεσήλικα ελέφαντα πλήρως αναπτυγμένο.
Ναι.
Πήρε το όνομα Τηλιένσης από το νησί, από το νησί μας, όπως και σε κάθε περιοχή που πήγανε, πήραν το ανάλογο όνομα, γιατί σε κάθε περιοχή προσαρμόστηκαν διαφορετικά στις συνθήκες.
Βέβαια. Και έτσι η Τήλιος έχει πλέον το δικό της μουσείο, όπου φιλοξενεί μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για την, την εξέλιξη και με παραδείγματα, με τα οστά που βρέθηκαν στις ανασκαφές. Και βέβαια εσύ εξηγείς εκεί στους ανθρώπους που έχουν αυτό το ενδιαφέρον τι ακριβώς παίχτηκε, θα έλεγε κάποιος.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και απλά να αναφέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι δεν είναι απλά κληρονομιά της Τήλου, της Ελλάδας ή της Ευρώπης. Είναι παγκόσμια κληρονομιά. Είναι
όλο του κόσμου
κληρονομιά αυτό το μέρος εδώ πέρα.
Και
είχαμε την τύχη, λόγω του ότι οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες στην Τήλο, έτσι ώστε να επιβιώσουν οι ελέφαντες μέχρι και την εξαφάνισή τους.
Και αυτό είναι και κάτι που στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι πάρα πολύ δύσκολο, να έχουμε τεκμήρια, ούτως ώστε να βασιστούμε σε πραγματικά γεγονότα και πιστήρια για να επιβεβαιώσουν τις ιστορικές μελέτες και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο πιο καλά τον κόσμο. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική πολιτιστικό κληροδότημα αυτό και ο τρόπος της ανασκαφής. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για όλη αυτή η διαδικασία, γιατί είναι και το πώς ανακαλύφθηκαν, πώς έγινε σκαπάνη και βρέθηκαν τα οστά και ξεκίνησε όλη αυτή η ωραία ανακάλυψη και εξερεύνηση των ελεφάντων και των, τέλος πάντων, η επιστημονική ανάπτυξη αυτού της περίοδου.
Σίγουρα, σίγουρα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς που μας δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και να το μάθει περισσότερος κόσμος.
Νύχτα στην πόλη μου σκέμα όλοι βγήκαν οι ρόλοι. Να με ζορίζεις πίσω από τα τρένα και να με βλέπουν. Να μου φωνάζουν πως ήμουν κάποια. Να με καθρέφτης που σπάει τη μέρα. Και να σου λέω πως είμαι άδεια.
Το μόνο στοιχείο αυτό των ελεφάντων που αποτελεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι πολύ special θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά είναι και το άλλο, το φαγητό, η τοπική κουζίνα της Στήλου. Είναι αυθεντική και γεμάτη παραδοσιακές γεύσεις. Κάποια από τα πιάτα που μπορείτε να δοκιμάσετε όπως και δίποτε είναι η κακαβιά, η παραδοσιακή ψαρόσουπα δηλαδή, μακαρούνες με σκόρδο και ντόπιο τυρί, το αρνί γεμιστό στο ξυλόφουρνο, το κατσικάκι λεμονάτο που είχε πάει και ο Ευτύχης Μπλέτσας σε μια οικογενειακή ταβέρνα και το είχε δοκιμάσει και όπως το είδα να του το προσφέρω μου φάνηκε μπόμπα, και βέβαια γλυκό με μέλι και σουσάμι. Επίσης μην ξεχάσετε, μετά από όλα αυτά, αφού κάνετε τα μπάνια σας, κάνετε τις βόλτες σας, επισκεφτείτε τα έτσι πιο ιστορικά πολιτιστικά, να πάτε να πιείτε ένα ποτό παρέα με φαντάσματα στο μικρό χωριό. Γιατί βέβαια αν και το όνομα είναι μικρό χωριό, κάποτε δεν ήταν καθόλου μικρό χωριό. Ήταν ένα μεγάλο χωριό με πάνω από 220 σπίτια, 750 κατοίκους και αρκετές εκκλησίες. Ήταν ένας οχυρωμένος οικισμός που ιδρύθηκε περίπου τον 15ο αιώνα με πετρόχτιστα σπίτια, το ένα δίπλα στο άλλο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί κάπως ένα συμπαγές φρούριο και να προστατευτεί από τις πειρατικές επιδρομές. Επί αιώνες ήταν μαζί με το μεγάλο χωριό που είπαμε πριν ένα από τα δύο βασικά χωριά του νησιού. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της λειψιδρίας και της φτώχειας, αλλά και της μετανάστευσης, οι κάτοικοι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν, να κατεβαίνουν προς τα λιβάδια. Έτσι πήραν μαζί τους ό,τι μπορούσαν, πέτρες, ξύλα, οικοδομικά υλικά, για να χτίσουν τα καινούργια τους σπίτια, τα οποία έτσι, με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων ψιλορίμαξαν το χωριό. Ο χρόνος εκεί είναι λίγο σαν να έχει σταματήσει κάπως το 1957, όταν έφυγε και ο τελευταίος άνθρωπος. Και έτσι σήμερα ο λιθόκτιστος σκελετός του χωριού και η μισογκρεμισμένη τύχη είναι τα μόνα που υπάρχουν, αλλά και το ανακαινισμένο εκκλησάκι του Αγίου Ζαχαρία. Με highlight το μικρό κοριό μπαρ, όπου είναι αυτό το μπαρ που λέγαμε, που λειτουργεί μέσα στα ερείπια, ναι, ναι, και φωτίζει έτσι με πολύ ωραίο τρόπο τη νύχτα. Τα φώτα χαμηλωμένα και οι πέτρες ολούθε είναι σαν ταινία. Και ο αρχαίος, και μπορείς να νιώσεις λίγο και σαν αρχαίος ίσως, και γιατί είναι και το χόμενοι και ξέρεις, είναι όλο το, η ατμόσφαιρα, αλλά και σαν AI, αν έχετε δει αυτά τα καινούργια βιντεάκια που κυκλοφορούν σε διάφορες αρχαίες πόλεις με τους πρωταγωνιστές της αρχαιοελληνικής μυθολογίας και της ιστορίας να λένε διάφορα. Έχει και, και με την Αριάδνη έχουν ένα τέτοιο. Λοιπόν, όποτε και να πάτε, γενικά όπου και να πάτε, η Τήλος είναι πανέμορφη. Είναι ένας απομακρυσμένος παράδεισος που σου κάνει κλικ αν ψάχνεις κάτι πραγματικά θετικό. Και εδώ θα περπατήσετε σε όμορφα μονοπάτια που σε βγάζουν σε τοπία λες και τα έχουν ζωγραφίσει. Θα γαζέψετε πετρόχτιστα τυχαλάκια που κουβαλάνε δεκάδες γενιές ντόπιων μαστόρος και την τέχνη της ξερολιθιάς. Θα χαθείτε στους μεσαιωνικούς οικισμούς και τους μικρούς ναούς με τις υπέροχες αγιογραφίες. Θα επισκεφτείτε μουσεία όπως το Μουσείο των Ελεφάντων αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από όλο το νησί που καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την ύστερη εποχή του Χαλκού, την κλασική και την ελληνιστική περίοδο, την ύστερη αρχαιότητα, τη βυζαντινή και την υποτική περίοδο και τα μεταβυζαντινά χρόνια. Και μετά βουτιές σε τέρμα γυαλί νερό, παγόνια να περπατάνε δίπλα σας και βέβαια το ατμοσφαιρικό μπαρ και φυσικά θα απολαύσετε τη φιλοξενία των κατοίκων που είναι και από τους πιο ζεστούς ανθρώπους στα Δωδεκάνησα και τους πιο αλληλέγγυους, τους πιο ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά κατακτήσει και αυτό αποτυπώνεται και με έναν τρόπο στην πολιτική του νησιού στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Μαζί μας είναι η δήμαρχος του νησιού, κυρία Μαρία Καμάλη Φέρη, που είναι και η μακροβιότερη εν ενεργεία δήμαρχος στην Ελλάδα, επί 12 συναπτά έτη, αν δεν κάνω λάθος, που θα μας μιλήσει για το πώς θα έχουν καταφέρει αυτό. Ναι,
ναι, καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, Βοτήλα.
Τι κάνετε, μας ακούτε?
Καλησπέρα. Ναι, ναι, σας ακούω.
Φοβερό, φοβερό το νησί σας. Όσο πιο πολύ το έψαχνα, τόσο πιο πολύ το ερωτευόμουνα.
Ναι, πραγματικά η Τήλος είναι ένα νησί ερωτεύσιμο και η Τήλος έχει αρκετούς λάτρεις οι οποίοι το επισκέπτονται ξανά και ξανά για πολλά χρόνια τώρα και έχουμε και αρκετούς που τελικά επέλεξαν την Τήλο για μόνιμη κατοικία τους.
Έτσι εξηγείται ότι υπήρχε αύξηση στην απογραφή από την απογραφή του 2001 στην απογραφή του 2021.
Ναι, ναι, είχαμε μεγάλη είχαμε αύξηση. Τη δεκαετία του, η απογραφή του 2000, του 1991, ήμασταν ένα νησί που κινδυνεύαμε με ερημοποίηση ουσιαστικά. Είχαμε ένα σχολείο που κινδύνευε να κλείσει, 273 άνθρωποι για την ακρίβεια σε όλο το νησί. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα όμως αυτό έχει αλλάξει. Είναι ένα νησί που έχει τουρισμό, οργανωμένο τουρισμό από τον Απρίλιο, από μέσα Απριλίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ένα νησί που τα σχολιά του έχουν περίπου 80 μαθητές. Έχουμε αρκετή ζωή, θα έλεγα. Βέβαια, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα, όπως αντιμετωπίζουν όλα τα μικρονήσια μας, τα περισσότερα μικρονήσια μας στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολλά, που τα περισσότερα είναι σε...
Δυστυχώς ερημώνονται λόγω της μείωσης του πληθυσμού.
Δεν έχουμε, ναι, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ όλο είναι τεράστιο το αίσθημα της ανασφάλειας όταν ζεις σε ένα νησί που δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις το αμάξι σου και να πας ας πούμε σε ένα υγειονομικό κέντρο αν δεν έχεις γιατρό. Η εκπαίδευση, η περισσότερη εκπαίδευση είναι, όπως και να το κάνεις είναι δύσκολο, υπάρχει υψηλό κόστος των μεταφορών.
Ναι, και γενικά
αυτά τα έχει.
Λειτουργεί περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες. Φαντάζομαι οι περισσότεροι κάτοικοι που θα βρει κάποιος στο νησί είτε μοιράζουν τη ζωή τους μεταξύ Ρόδου και Τήλου και υπόλοιποι σε κέντρα αστικά είτε της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό. Ωστόσο αυτά τα προγράμματα που έχετε φτιάξει, τα οικολογικά δεν έχουν βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και για την ανάδειξη της Τήλου αλλά και για την εξασφάλιση και την δημιουργία μιας βιώσιμης πολύ πιο καθαρής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ζωής που προσελκύει κόσμο και νέους κυρίως, που αυτό εκεί είναι το ενδιαφέρον, να έρθουν νέοι και να κάνουν πράγματα ούτως ώστε να δημιουργηθεί ξανά ένα κέντρο όπως αρμόζει αυτό το νησί.
Η Τήλος, ακριβώς, η Τήλος έχει αποτελέσει πρότυπο. Έχει αποτελέσει πρότυπο στην βιώσιμη ανάπτυξη, στη διαχείριση πρότυπων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, όπως είναι το ενεργειακό. Μην ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο πράσινο νησί της Μεσογείου. Με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παίρνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας της οποίας χρειαζόμαστε. Μετά έχουμε το πρόγραμμα, το Just Go Zero Tilos, το οποίο ουσιαστικά μετέτρεψε το νησί μας στο πρώτο παγκοσμίο νησί με ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, με 100% επιστροφή από την ταφή των απορριμμάτων. Μικροκλίμακα, ξέρετε, επιτρέπει την ευελιξία και την άμεση συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Οπότε εμείς τι κάναμε, τα μειονεκτήματά μας τα μετατρέψαμε ουσιαστικά σε ευκαιρίες. Mm. Αυτό κάναμε, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ενεργοποιήσαμε τους κατοίκους και κάναμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Ας μην ξεχνάμε βέβαια και τη διαχείριση του προσφυγικού, την οποία έχει κάνει το νησί μας και έβγαλε ουσιαστικά ασπροπρόσωπη την χώρα μας στο εξωτερικό. Ξέρετε, η επιτυχία της Τήλου δεν είναι απλώς μια διάκριση σε όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα πριν. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο στέλνουν τα μικρά νησιά της χώρας μας, ότι η καινοτομία, η δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και η προσήλωση στον άνθρωπο, γιατί γι' αυτό μιλάμε.
Για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ναι.
Ανθρωποκεντρική προσέγγιση ακριβώς. Οδηγούν ακόμη και τις πιο μικρές κοινωνίες σε διεθνή αναγνώριση. Γιατί η Τήλος αυτή τη στιγμή αυτό έχει πετύχει. Έχει πετύχει μια διεθνή αναγνώριση. Έχουμε δείξει το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος όλων των... των κυβερνήσεων τοπικών και εθνικών.
Βέβαια.
Αυτό πρέπει να είναι.
Και με αυτόν τον τρόπο ρίχνουμε το spotlight στην ατομική ευθύνη, αλλά την ομαδική ατομική ευθύνη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι κάνοντας πράγματα με την κοινότητα που αφορούν μια καλύτερη ζωή, μπορεί να γίνει, να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο έργο που θα αποφέρει και θα αφήσει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα, όπως βλέπουμε να γίνεται και να εξελίσσεται αυτό κιόλας, γιατί δεν σταματάνε τα πράγματα εκεί. Ήδη πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι έτσι που έχουν αυτό το ενδιαφέρον για να συνεισφέρουν και εκείνοι επιλέγουν την Τήλο πιθανότατα για να εμπνευστούν κιόλας και να καταλάβουν λίγο τους μηχανισμούς που λειτουργήσαν από πίσω, ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτή η διάθεση και να επιτευχθούν τόσα πράγματα που έχετε καταφέρει εσείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι λίγες οι φορές. Για την ακρίβεια είναι απίστευτα πολλές οι φορές οι οποίες μας έχουν καλέσει, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις, είτε έρχονται εδώ και ρωτάνε αυτό ακριβώς. Πώς το κάνατε? Πείτε μας πώς το κάνατε.
Πώς το κάνατε λοιπόν, πείτε και σε εμάς, πώς γίνεται τόσα βραβεία, τόσες διακρίσεις?
Πώς το κάναμε ουσιαστικά, είναι αυτό που σας είπα, ότι κινητοποιήσαμε την κοινωνία του νησιού. Και ξέρετε, το λέω συνέχεια αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος, όταν η κοινωνία του νησιού μου εδώ πέρα ουσιαστικά έφτασε πάρα πολύ κοντά στην εξαφάνιση. Όπως λέω τώρα, τη δεκαετία του 90 είχαμε μείνει 270 άνθρωποι σε όλο το νησί. Όταν κάθε 3 χρόνια γινιόταν ένα παιδί, όταν κάθε 4-5 χρόνια γινιόταν ένας γάμος, και θα το πω όσο μακάβριο και να ακούγεται, πολύ συχνά είχαμε μόνο κηδείες. Εντάξει. Καταλαβαίνετε πόσο κοντά φτάνεις. Έρχεσαι κοντά στο θάνατο. Αυτό είναι.
Ναι.
Γιατί η ερημοποίηση είναι ένα θάνατο, ένα ολόκληρο νησιού. Ναι. Εκεί μαθαίνεις πια, καταλαβαίνεις πια τι έχει αξία και σημασία. Τι έχει σημασία και ο άνθρωπος, η ζωή του και η ευτυχία του. Καταλάβαμε επίσης, καταλάβαμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος πρέπει να είναι μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον. Σε ένα υγιές, όμορφο φυσικό περιβάλλον. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο πέρασε, ας πούμε έτσι, το DNA μας. Γιατί ξέρετε, εμείς που μεγαλώσαμε σε αυτό το νησί και τα ζήσαμε όλα αυτά, δεν μπορούμε εύκολα να το ξεχάσουμε αυτό. Αυτό το είναι βιωματικό πλέον. Και αυτό έχει περάσει πια, έχει περάσει στην κοινωνία. Οπότε ξεκινάμε και δεν το λέμε. Ξέρετε, δεν, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία κτλ. Κτλ. Έλα ένα πολύ απλό. Πάμε να σώσουμε το, να προστατεύσουμε το νησί μας. Αυτό. Με πολύ απλά πράγματα δηλαδή κινητοποιείς τον κόσμο. Και προσέξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό που το λέω σε όλους τους συναδέλφους. Δεν έρχονται τα προγράμματα και οι εντολές εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε τις, από πάνω προς τα κάτω. Κατεβαίνει, τους μιλάς, τους εξηγείς, το κάνουν εκτίμα τους και μετά σε πιέζουν να το εφαρμόσεις. Και αυτό είναι η μαγεία.
Και μιας, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο σχετικά με τους γάμους και τις βαφτίσεις και θα αναφερθώ στο πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που έχει το Συνόπο για τους γάμους της Στήλου, που εκεί μπορεί κάποιος και να δει την πρωτοπορία να υπάρχει σε όλο το μεγαλείο. Το 2008 που ήταν το πρώτο νησί που έκανε αυτό το βήμα στο πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλαξε και έγραψε ιστορία.
Αυτοδιάθεση.
Ακριβώς, με πολύ ωραίους όρους μπορεί να βλέπεις τους όρους που λειτουργεί το νησί, αλλά και το οπτικό, γιατί είναι ένα ντοκιμαντέρ που γίνεται επί τόπου, ακριβώς η καταγραφή της εμπειρίας, οπότε μπορεί να πάρει μια πρώτη γεύση μέχρι να έρθει στο ωραίο σας νησί. Πραγματικά αυτά που μας είπατε μακάρι να γίνουν, να διοχετευτούν στην καθημερινότητα όλων μας και να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι μόνο από την κοινότητα και την ομαδική προσπάθεια και τη δουλειά μπορούν να γίνουν πράγματα. Αυτό είναι εμφανές, το νησί σας είναι ένα φοβερό παράδειγμα γι' αυτό και το μόνο που μπορώ να πω, πέραν το ότι ανυπομονώ να έρθω, είναι το ότι πρέπει έτσι να συνεχίσετε με την καλή σας διάθεση να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα και να πρωτοπορείτε και να πρωτοστατείτε σε αυτό το κομμάτι, στην αλλαγή που χρειάζεται να γίνει σε εμάς πρώτα, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο όμορφο νησί μας.
Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε για το οδηπορικό, το μικρό μας οδηπορικό για την Τήλο. Τι πιο ωραίο από το να χαθείς λοιπόν σε ένα αυθεντικό ηλιόλουλο στο νησί που δεν έχει τίποτα να αποδείξει παρά μόνο να σου προσφέρει. Επιμέλεια, παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Μίλα μου για ταξίδια, μίλα μου για την Τήλο. Yeah.